Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlsə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qubanın Cədik kəndində həyatları kəndirdən asılı olanlar.
Mən qadın buradan düşüb su götürəndə, bəlkə bu it nə olacaq bizim axırımız?
Xaçmazın Aleksiyevka kəndində evlərini sel uçuranlar.
Sənə qurbanım qadır, sən boy götürə bilərsən, gəl. Görürsən, köl sel aparıb buranı.
Lənkəran rayonunun Cəciran kəndində zəlzələ və torpaq sürüşməsindən sonra qəzalı evlərdə yaşayanlar.
Bu necə dövlətdir ki, bunun var dövləti yeri göyü sığışmır. Bir nəfərə, deməli, evin dağıldığına görə onun bərpasına kömək edə bilmir.
Sosial şəbəkələrdə yayılan video çarxıda qızının məktəbdə döyüldüyünü deyən ata narkotik ittihamı ilə üzləşdi.
İnandırım sizi, bu dırnaqların dəci çıxardıblar. Ki, bunun boynuna qoyublar ki, sizə narkotik tutulub.
Gəncədə qədim çökək hamam saun olacaq, yoxsa muzey.
Sizin ağlımca, mənim ağlımca Şah Abbas məhsinin ətrafında saun ola bilər.
Və ən nəhayət Şəkidə sonuncu dəfə hansı kitabı oxumusan sualına cavab.
Robinson Crusoe oxumuşam.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Qubanın Cədik kəndində adamların həyatı kəndirdən asılıdır. Bu sözün məcazi deyil, birbaşa mənasında belədir. İnanmadınızsa və ürəyinizdən bizə bu necə olur sualını vermək keçdisə, Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyin.
Oğlu oradan su alırdı, qura məxsul, dürüstüdür, üstü bir qüstürə, hay haşır məndən. Axır getir bura, ip vurmuş, o neyini ya, neyini dolanır. Elə baxmır ki, bu su durultu biçmiş oldu. Mən mecbur oldu, neyini ya, nə heyvanımıza su var, nə özümüzə su var. Bak, buradan da su axır, ürdəyə üst tərəfdən de. İki kanalı arasında
yoxdur. Torpağı var.
Yanır.
Qubanın Gədik kəndində su yoxdur. Adamlar həyatlarını riskə ataraq kənddəki kanaldan vedrələrlə çəkdikləri çirkli suyu duruldub məişətdə istifadə edirlər. Çox vaxt kəndin heyvanları da, adamları da bu su ilə qidalanmalı olur.
Bizim sinimiz belədir. Mən qadın buradan düşüb su götürəndə bəlkə bu it nə olacaq bizim axırımız? 5 dənə körpə uşaq var, nəvələr mənim evimdə. Suyum yoxdur ki, mən onları xatırlayım. Onları çimizdirim.
Öbür kanal tikib də bundan
qulladı heyvanı.
Boş düşsən çıxmaq olmur. Suna heç vaxt şey ölər ki.
Bu kanalın adı nədir?
Bu Samur kanalı.
Samur kanalı.
Bəs öbürisi kanalın adı nədir?
O da təzə çəkilir.
Hələ su buraxılır.
Kəndə çəkiliş gəldiyini işitən adamlar bu vəziyyəti izah etmək üçün başımıza toplaşmışdılar. Deyiləni yox, gözünüzlə gördüyünüzü çəkin deyib bizi kənddəki kanalın kənarına aparırlar. Biz də gördüklərimizi kamera yaddaşına köçürürük. İlk gördüyümüz də bu oldu ki, kəndin kişiləri əlvedrəli qadınları kəndirlə kanala sallayırlar. Kəndirdən möhkəm yapışan qadınlar vedrələri çirkli kanal suyu ilə doldurub bir anın içərisində yuxarı qalxıb kənara çıxırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu proses kanal kənarında səhərdən axşama dək davam edir. Gündə bir neçə dəfə kanala su çəkməyə gəlirlər. Özü də ailəvi. Biri kəndir sallayır, biri su çəkir, biri suları çəlləklərə doldurur.
İndi bu boşqaları nəyə edəcəksiniz?
Başqaları qoyub burada, su götürüb qoyub, mallarımız növbədən gələn kimi hamısı alışıb gəlir bura. Uşaqlarımızı, 5 nəvəm var evdə, qız, oğul nəvəsi, 5 nəvəni bu su ilə durultub çimizdirirəm, paltarını yuyuram.
Kəndlilər deyirlər ki, bu palçıqlı, iyili suyun xəstəlik mənbəyi olmasını yaxşı bilirlər. Amma nə etməli ki, bu suyu içməkdən başqa əlacları yoxdur. Kanal başında prosesləri izləyib qayıdırıq kənddəki həyətlərə. Bir yaşlı qadın deyir ki, bu kənddə hələ indiyə də gözü dolusu su görməyib. Evinin qarşısında suyu damla-damla süzülən krantı göstərir.
Arvatlar döyür öldürür burada bir-birini, ay balay. Dünənləri mənə gəldimlə qonşu burada saçmasa çalır. Allah biz də köküm yığışıb çıxıb gedib oturacaq Bakıda. Kənd qardı. Baxan yoxdur bu kənddə.
Bizdə bir insan kimi yaşamaq istəyir o. Xayiş ediyoruz. Bəlkə bu televiziyada görüb, bəlkə insafa gəlirlər. Bəlkə insafa gəlirlər da bizə bir şərait yaradır, bizdə bir insan kimi yaşarız.
Çox adamlarla bana satıb evim buradan çıxıb gedirlər.
Qubanın Su Kanal İdarəsinin rəisi Camı Mehdiyev isə deyir əvvəl şəhər, sonra kəndlər.
Gədir kəndi. Kənddə ələ keçib verilib, inşaat planına verilib.
Aha.
Olan işlənilir də. Şəhərdir, işgədən lahiyyənə işgədən şəhərdir. İçməli su deyil, xanımız, mən içməli su müdürəm. O, suvarma su üçün zəngdir.
Duruldub içirlər həm də onlar. Duruldub.
Baxarıq, ancaq görür ki, biz orada.
Bizim əməkdaşlarımız da çəkiliş aparıblar.
Gedib baxarıq bir daha, xanım, bir dəyə baxarıq.
Bir sözlə, gədiklilər kəndirdən bərk yapışsınlar.
Hər axşam da səhər burada çoxdur.
Xaçmazın Alekseyevka kəndində isə bəzi ailələr 4 ildir qəzalı evlərdə yaşayır. Ancaq məsələnin arzu olunmaz tərəfi bir də ondadır ki, həmin ailələr hələ də hakimiyyət orqanlarından gələcəkləri ilə bağlı yaxşı bir vəd ala bilmirlər. Zəmin Məmməli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajını dinləyək.
Xaçmazın Alekseyevka kəndində 4 il əvvəl baş vermiş sel qəzasının acısını hələ də çəkənlər var. Kənd sakini Arzu Şıx Məmmədova deyir, qoca anası Şahzadə Tarvadın arzusu sulara qərq olmuş evinin yerində yenisini tikdirmək, balalarını başına yığmaq imiş. Ancaq olan qalan ömrünü də məmurların boş vədləri ilə başa vurub.
Şikayətlə də anam ki, evimiz yıxılır, dağılır, tökülür. Yəni ki, fəvqalara gitti, Bakıya müraciətləri. Axı, nə bilim, gəldilər, baxdılar, çəkdilər evi, çəkiliş elədilər. Zəqi xala narahat olunur, evlərimiz tikiləcək. Anam rəhmətə gitti, maşın vurdatdı bu tərəfə anama. Var hamısı dağıntıdır. Hamısı seldən gəldi. Qorxudan qorxuruq ki, burada da oturmaq.
Sel neçəyə ziyan vermişdi kənddə?
Kənddə üçün bənzini bunlara ziyan verməyib, sadəcə tikdirdi. Çünki belədiyənin adamlarıdır o, açıqı.
Arzu Şıx Məmmədovanın qardaşı Bəhruz Şıx Məmmədov deyir ki, 8 nəfərlik ailə 4 ildir ki, evə yox, Allaha sığınıb.
2009 idi, sentyabrın 20-si idi. Gecə idi, yatmışdı, yağış yağırdı, güclü yağış yağırdı. Sonra bir de gördük ki, heyət ya su. Getdim, tövrə gördüm, tövrə dolub suna, su qalxır. Yani qalxır, neyə qalxır, qaldıq, sığılmaz verdikdə, hələ evdə haray, köray, biraz həyəcanlandılar, biraz qoxdular. Qapını açdım, keçəyliyim, gördüm, su vabşı sel vurdu içəri. Hələ qaldı, belə itirdi gözümüzü, hələ aləm qarşısı bir-birinə. Sonra tövrədə dana vardı, çıxara bilmədim, orada boğul vurdu, qaldı hələ. Arı var idi, orada məhvoldu.
Sizə dəyən ziyanla bağlı, hər hansı bir quruma müraciət eləmişsiniz?
Məktub yazmışı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə birbaşa. Gəldilər, çəkiliş də elədilər, dedilər ki, kömək gələcək. Komissiyada göndərdilər, asla bizə görə gəndərdilər komissiyada. Gəlib vaxtlar, deyil, köməkli gələcək, eləcək, narahat olmayın. Göndərdilər ora, gedirəm mən Bakıya, deyirlər ki, gid ora. Gedirəm, məsələn, 28-də o, Lenin sarayının yanında. Getdim ora, ərzə yazıb göndərdik. Nə bilim, məktub yazıb göndərdik. Məktubların sayı qədər qismi yoxdur.
Evi sulardan zərər çəkmiş başqa kənd sakini Südabə Eminova danışır.
Gəlib çəkdilər də, baxdılar da, heç bir köməklər. Belədiyə də gəldi, bir rayondan da bir adam var idi. Hələ sel gələn günün səhərsi gəlmişdi. Nə bilim, baxdı, dedi ki, çatdağdı, yazdı, apardı. Birinci partiya evlər tikildi, sonra biz gidib deyəndə dedi ki, ikinci dəfədə süzüş gələcək. Amma gələcək, daha gəlmədi.
Kənd sakini Yazgül Nəsrullayeva isə deyir, başına yağış tökülməsin deyə bağbaxçasını belə məmurlara bağışlamağa hazırdır.
Xalçamız, divanımız hamısı su üzündədir. Də baba, üç ailə yox. Üç ailədən bu invalıddır, bu heç. Bunu da Allah bədbəxtir, bir əskərdən gəlib. Yəni, biz də belə deyəmişik ki, əlimizdən gələni köməkdən, dikdən, ağacdan iləyin ki, axı bir yaşayış olsun da ölüm itim olmasın. İndi Allah şükür tərəvizimiz var, tikmişik belə, binə belə qaldırmışıq. Şefir taxtası ağaca çatışmır qardaş, neyin yax, hara gidək? Sənə qorbanım qardaş, sən boyda otura bilərsən, gəl. Görürsən, bütün sel aparıb buranı, dünən külə quldu. Bütün şeylər gəldi, düşdü, şifrlər düşdü, gəldi üstümüzə, bayraq çıxıb oturduq qorxudan. Uşağımı yerin götürsün, lap meyvəsinə qarşı verəm. Axı mənə bir başıma belə yağış düşməsə, kün balım sürüyü qardır, mən ne edeyim? İstəmirəm bu bağda, bağ cəhənnəmə.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xan Babayev deyir ki, seldən qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərin tikinti, təmir, bərpa işlərinin onlara adiyyəti yoxdur. Alekseyevka kəndinin bələdiyyə sədri Cahangir Eyyubovsa 4 il əvvəl kəndə yağan güclü yağışdan sonra zərər çəkmiş evlərin yerində bir neçə ev tikildiyini deyir.
O işlə sırf Fövqəladə Hallar Nazirliyi məşğul olub. Deməli, 15 təşkilatdan komissiya yaranıb, evlərə baxış keçirilib. Deməli, lazım olan evlər, yəni bələdiyyə məsləhətçisi olmayıb, yəni bələdiyyənin ona heç heç bir yani adiyyatı yoxdur. 6'dır yoxsa 5'dir 6 ev kentdə tikilib. Yəni o evlərin də heç birinə ya bələdiyyə taxta verməyin, ya daş verməyin, ya kərpiz verməyin, bələdiyyə də o dərdə yəni imkanlar da yoxdur. Yəni bələdiyyə adiyyatı olmayan bir şeydir. Rayonda fövqəladə yəni Allah komissiya var, yəni kimsə hər bir vətəndaş gedib bura müraciət edir. Bələdiyyə yəni o işə qarşıcaq, yəni qarışmağa heç bir, yəni heç bir, yəni imkan da yoxdur onlar üçün nəsə eləməyə. Bələdiyyə il yarım, iki ildir, yəni əmək haqqı da ala bilmir.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından isə bildirdilər ki, kənddə seldən zərər çəkmiş evlər vaxtilə siyahıya alınıb və belə evlərin təmir tikinti işləri aparılıb. 2009-cu ilin 20 sentyabrında axşam saatlarında Xaçmazın Ləcət, Nərəcan, Aleksiyevka, Gödəkli, Çınarqala kəndlərinə güclü yağış yağması nəticəsində evləri su basıb. Həmin kəndlərdə yaşayanlar seldən zərər çəkmiş evlərinə görə hələ də kömək olunmadığını deyirlər.
Aleksiyevka kəndində yaşayanlar bizdən inciməsin. 4 il qəzalı evdə yaşamaq nədir ki? Lənkəran rayonunun Cəgiran kəndində zəlzələ və torpaq sürüşməsindən sonra hələ də yeni ev tikdirə bilməyən ailələrə baxanda. Cəgiranda isə artıq 10 ildən çoxdur qəzalı evlərdə ömür gün keçirənlər var. Onlarla isə sizi Müstəzəm Məmmədov tanış edəcək.
Lənkəran rayonunun Cəgiran kəndində bir çox sakinlər qazalı evlərdə yaşayır. Bu kənd dağların qoynunda yerləşir. Rayon mərkəzindən 38-40 kilometr aralıdadır. Sakinlərdən Gülbaba Zəkiyev deyir ki, artıq 4 ildir ki, yaşayış evinin təbii fəlakətdən yarasız hala düşdüyü barədə hakimiyyətin müvafiq orqanlarına müraciət edir. Sel suları nəticəsində yaşadığı evə ziyan dəyib. Evin ətrafında bir neçə dəfə torpaq sürüşməsi baş verib, evin divarlarında çatlar əmələ gəlib. Növbəti torpaq sürüşməsi baş versə, ev tamamilə dağıla bilər. Onu deməsinə görə, ev baxışdan keçilsə də, ölçü götürən yoxdur.
Gəlin, bax onlara, düzəldəcək, şey, yardım edəcək. O, bu sözləri dedilər, dahi getdi, gəlmədilər.
Gülbaba Zəkiyev deyir ki, hər dəfə yağış yağanda, qorxulu vəziyyət yarananda evdən çıxmalı olurlar. O, artıq evin tikiləcəyinə ümidini yitirib. İnanmır ki, etdiyi şikayətlər nəticə versin. Gülbaba Zəkiyev həm də Əfqanistan müharibəsinin veteranıdır. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Cəgiran kəndin digər sakini Əli Axundov da evinin təbii fəlakətdən yarasız vəziyyətdə düşdüyünü bildirir. Əli Axundov deyir ki, yaşadığı ev 1998-ci ildə baş verən zəlzələdən ziyan çəkib. Evin divarlarında çatlar əmələ gəlib. 2011-ci ildə isə torpaq sürüşməsi nəticəsində vəziyyət bir az da gərginləşib.
Mən dövlət əhməsi işini izləyərkən yol qazasına düşüb, sağlamlığı tamamilə etmişim. Hər ayda 15 gün müalicə olunuram. Aldığım məvacib də pensiyada, o mənim müalicəmi çatmır. Evi tikməyə, təmirləməyə heç biri görəyim. Bir dənə otağım qalmışdı. O otaq da 2011-ci ilin noyabr ayında o gecə yağmış yağışın nəticəsində yuxarı yol mənim evimdən 3 metr hündürdən yuxarıdadır. O sel suyu gəlib girib da evin daxilini.
Kənd sakininin bildirdiyinə görə hər dəfə torpaq sürüşməsi baş verəndə ev yerindən tərpənir. Torpaq sürüşməsinin nəticəsində həyətdə iri yaralanlar əmələ gəlib.
Respublika Fövqəladə Nazirliyin nümayəndəsi, yerli icra nümayəndəsinə gəlib layihə baxış keçiriblər. Mən də ki, mən deyə qarant verə bilməmişəm bu evləşəsən. Sən özü kimi evdik, biz bu evin haqqında sənə kömək eləyə bir ovu çatacaqsın. Həmişə deyirlər ki, sən narahat olma, səni plana salmışıq.
Əli Axundovun 14 il ərzində apardığı mübarizə sonda nəticəsiz qalıb. Son dəfə deməsinə görə ona bildiriblər ki, şikayət etdiyin üçün səni siyahıdan çıxartmışıq.
Mən məcbur oldum prezident İlham Əliyev cənablara yazmışam. Sonra Ramiz Mehdi cənabı, onlar o məktubu Fövqəladə Nazirliyə göndərmək əvəzinə, göndərmək icra hökuməti. İcra hökuməti deyir ki, mənə sənlə gözlə, haçan imkan oldu. Mən evə deyim ki, sən haçan yıxılma, haçan icra hökuməti imkanı olacaq, yıxacaq.
Əli Axundovun sözlərinə görə, neft və təbii qaz kimi böyük sərvətləri olan bir ölkədə səfir gündə yaşayır.
Bu necə dövlətdir ki, bunun var dövləti yeri göyü sıxışmır. Bir nəfərə, deməli, evin dağıldığına görə, onun bərpasına kömək eləyə bilmir.
Əli Axundov qeyd edir ki, mayın 31-də Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov Lənkəranda qəbul keçirdi, lakin onun nazirinin qəbuluna düşə bilməyib.
Əvvəlcə təşkil olmuş bir siyahı tərtib edirlər. Mən 20 nəfər, 30 nəfər qəbul edirəm. O 30 nəfərin siyahısını yazırlar. Ondan sonra 20 27-ci adam geldi. Bu 26 nəfər qəbul eləmişdi. 29 nəfər adam ki, Kamalatin qəbul eləmədi. Burada polisə qalıyor, yo, de siyahı vermiş, o siyahıdan alıb. Ben prezident göndərib ki, sən get bütün şikayətçiləri qəbul elə. Mən 45 kilometr gəlmişəm Lənkərandan, Gəyirandan bura. Burada qəbul eləmir, deyir ki, yo, siyahı dolub. Ben nazir niyə gəlim?
Gəyiran kənd icra nümayəndəsi İsmail Cəfarov deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyin Cənub Regional İdarəsindən gələn mütəxəssislər qazalı vəziyyətdə olan evlərə baxıblar.
Uzun müddət bundan öncə Fövqəladə Hallardan bu Cənub Regional Mərkəzindən əməkdaş gəlmişdi, baxdı. Əvvəlki dövrlə indiki dövr arasında xeyli fərq var. Hər strukturun özünə funksiya və səlahiyyətləri var. Vaxtilə kənd sovetləri istədikləri deməli hadisəyə münasibət bildirirdi, o qəbul olunur. Ancaq indi Fövqəladə hadisələrə müvafiq qaydada, qanunvericə nəzərdə tutulmuş qaydada Fövqəladə Hallar Nazirliyi münasibət göstərir. Yəni hansı evin qəzalı vəziyyəti olması təsdiq eləmək üçün müvafiq monitorinq deməli şöbələri var. Onlar qiymət verə bilirlər.
İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə təbii fəlakətlə bağlı kənddə bir ev inşa edilir. İkinci bir yaşayış evinin inşası da nəzərdə tutulub. İcra nümayəndəsi qeyd edir ki, tikiləcək fərdi evlərin siyasi ona məlum deyil. Bu yaxınlarda Əli Axundov Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikinti Təhlükəsizliyə Nəzarət Agentliyinin rəis müavini Fəxrəddin Sadıqovun imzası ilə məktub alıb. Həmin məktubda qeyd edilir ki, 2011-ci il sentyabr ayının 18-dən 19-una keçən gecə yağan leysan yağışları nəticəsində zəyan dəymiş fərdi yaşayış evlərinə baxış keçirilmiş və müvafiq akt tərtib edilmişdir. Həmin aktda evinizə ziyan dəyməsi ilə bağlı məlumat əks olunmamışdır. Əli Axundov isə deyir ki, evinə ən çox ziyan 1998-ci ildə baş verən zəlzələdə dəyib. Hər dəfə də təbii fəlakət baş verəndə evdə müəyyən fəsadlar yaranıb. O deyir ki, prezidentə şikayət etdiyinə görə ondan qisas alırlar. 1998-ci ilin iyunun 9-da Cənub bölgəsində baş vermiş zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün prezidentin sərəncamına əsasən 5 milyard manat pul ayrılmışdır. Ancaq Əli Axundovun evinə bu vəsaitdən heç nə düşməyib. Üstəlik 2010-2011-ci illərin sentyabr aylarında Cənub bölgəsində ən güclü leysan yağışları daşqınlar olub. Bu daşqınlar nəticəsində Gəgiranda da bir çox evlər yararsız hala düşüb. İllər keçsə də bu fəsadlar indiyə kimi tam aradan qaldırılmayıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Müstəcəm Məmmədov indi isə sizi Lənkəranda vaxtı ilə qəbir qazmaqla ailəsini dolandıran bir insanın, Şaiq Ağayevin ailəsi ilə tanış edəcək. Şaiq Ağayev bir çox insanlara yaxşı tanışdı. Bir müddət əvvəl onu sosial şəbəkələrdə qızının məktəblə döyülməsi ilə bağlı video çarxı yayılmışdı. Sonradan onun özü narkotik ittihamı ilə üzləşdi.
Lənkəran şəhər sakini Şaiq Ağayev bu il fevralın 5-də narkotik ittiham ilə həbs edilib. Keçən 4 ay ərzində istintaq edib. Artıq iş Lənkəran məhkəməsindədir. İyunun 25-də ittiham tərəfinin şahidləri Narkotiklərə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Cənub Regional Şöbəsinin əməkdaşları məcburi qaydada məhkəmədə iştirak etməli idilər. Məhkəmə gün ərzində iclası müxtəlif vaxtlarda təyin etsə də şahidlər gəlmədilər. Elan edildi ki, regional idarənin əməkdaşları yardımlıda əməliyyat keçirdirlər. Məlum oldu ki, məhkəmə bir neçə dəfə keçilsə də ittiham şahidləri iclasa gəlməyiblər. Şaiq Ağayevin həbsi həmişə ölkə mətbuatın diqqətində olub. Bu ilin yanvarın 14-də Lənkəran şəhər 8 saylı orta məktəbdə oxuyan Şaiq Ağayevin qızı Arzu Ağayevə müəllimi tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Onun döyülməsi ilə bağlı Şaiq Ağayevin video çıxışı sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin video çıxışa görə Ağayevlər ailəsi təzyiqlərə məruz qaldıqlarını bildirdilər. Demələrinə görə onlardan tələb olunurdu ki, video çarx şəbəkələrdən götürülsün. Fevralın 5-də isə Şaiq Ağayev narkotik ittiham ilə həbs olunub. Şaiq Ağayevin yaxınları onun həbsini video çıxışı ilə bağlayır və sifarişli hesab edirlər. Ağayevlərin yaşadıqları ünvanda olduq. Yaşayış evi yararsız haldadır. Şaiq Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova deyir ki, gözləmədən, heç bir sənəd təqdim etmədən evlərinə girib axtarış aparıblar.
Bu əcəblər səhər-səhər sübdən uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Gəliblər qapı pəncərələri başlayırlar döymək. Mən dedim ki, siz bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsin, imkan vermədilər. Bizim sanksiyamız var, mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Məcbur oldum, qapını təpik vuranda qapını açdım. Açdım, özün atdığı Şayqın üstündə. Şayqa tərəf və Şayqı tutmaya başladı. Əlində də qandar var idi, dubinka var idi. Mən buna imkan vermədim. Dedim ki, bəs uşaqlarımın, imkan verin uşaqlarım geyinsin, sonra bu işi eləyiz də. Belə oldu ki, bunlar dedilər, xeyr, bizə deyiblər, bizə gəlmişik.
Gürbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə evi axtararkən narkotik tapılmayıb və tapıla da bilməzdi.
Heç nə tapmadılar, mən deyilsin, evdə narkotik vardı, əgər mənim ailəm narkotik satandısa, narkotik satanın evi belə olmaz. Ailədə bir dənə yoldaşım idi, qəbristanada işləyirdi, qəbir qazan idi, sökün qəbirləri qralarım düzəldirdi, onunla dolanışıq, xeyr, mənim gəlirim bir yerdən yoxdur, sadəcə 90 manat pul alıram, onda sosial yardım alıram, onunla üç baş uşağı mən necə dolandırım. Mən özüm xəstə olduğuna görə, hətta sahələrdə də işləyirəm, orada xəstə olduğuma görə çox vaxt işləyə bilmirəm, çıxıb gəlirəm. Əgər bu narkotik satan isə, mən bilərdim ki, bir şeyim var, mənim heç nəyim yoxdur.
Şahid Ağayevin qardaşı Etibar da belə bir həbsin baş verməsini anlamadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə qardaşı halallıqla dolanan bir adamdır.
Şahidin böyük qardaşıyam. Neçə ay bundan qabaq bunun uşağı məktəbdən qovulmuşdu. Bunların direktoruna prinsipləri var. Bu, mən belə şübhələnirəm ki, ancaq bu, bundan ötürü ola bilər ki, gəlib onu yerdən birbaşa götürürlər bir neçə gündən sonra. Deyib ki, onun üstünə narkotika yazıblar, bizi də o qədər onu edirlər ki, inandırım sizi, bu dırnaqların dəcək çıxardıblar. Ki, bunun boynuna qoyublar ki, belə sizə narkotik tutulub. Ancaq mən bir onun bir qardaşı olduğu görürəm. Sən mən görsəydim, hiss eləsəydim, mən heç ona yaxın durmazdım.
Etibar Ağayev məhkəmənin gedişindən də şübhələnir. Onun bildirdiyinə görə bu həbs sifarişlidirsə, məhkəmə də həmin sifarişlə hərəkət edəcək.
Mən belə görürəm ki, bu hazır elə bilmişmiş işdir. Məhkəmədə verdiyi qərarı oxuyacaq.
Şahid Ağayev Cinayət Məcəlləsinin 234.2 maddəsi ilə ittiham olunur. İttiham aktına görə Şahid Ağayev fevralın 4-də şəhər aeroportunun yanında şərtli alıcılara 4 kibrit qutusunda ümumi çəkisi 8,53 qram qurudulmuş marihuana satıb. Fevralın 5-də polisə dəvət edilən Şahid Ağayev narkotik maddəni satdığını və bunun müqabilində 140 manat pul aldığını etiraf edib. İttiham aktına görə o narkotik xəstəlik çətənə kilo əkib və satdığını bildirib. Çox qəribədir ki, istintaq materiallarında narkotik xəstəlik kolların harada əkildiyi barədə heç bir qeyd yoxdur. Şahid Ağayev isə məhkəmə prosesində deyib ki, izahatlara işgəncə altında qol çəkib. Məhkəmə iyulun 16-sında işini davam etdirəcək.
Gəncədə isə Şah Abbas dövründən qalma qədim çökək hamamın saunaya çevriləcəyi söz-söhbətləri gəzir. Hər halda Şah Abbas məscidinin bir neçə addımlığında olan bu hamamda indi təmir işləri gedir. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə bütün bu söz-söhbətlərə bir aydınlıq gətirmək üçün hətta Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevə belə üst tutub. İndi də onun reportajını dinləyək.
Gəncədə 17-ci əsrdə memar Şeyx Bahəddin Məhəmməd Amilin inşa etdiyi qədim çökək hamamda təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Belə bir tarixi abidəni kimin təmir etdiyini, təmir işlərindən sonra abidənin özəlliyinin qorunub-qorunmadığını aydınlaşdırmaq qərarına gəldik. Öyrəndik ki, bu tarixi abidə Milli Elmlər Akademiyasının razılığı əsasında Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bərpa edilir. Ancaq abidənin bərpası ilə bağlı xüsusi bir rəsmi sənəd yoxdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin direktor müavini Samir Pişnamazadə isə deyir ki, əsas görülən iş və nəticədir.
Yəni ümumiyyətlə hər bir tarixi abidəyə fərdi qərar verilmir. Bir Gəncə şəhərində Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi var və yəni bu Gəncə bölməsində arxeologiya və etnografiya şöbəsi var. Əlbəttə icra hakimiyyəti dövlətlə, yəni akademiya birgə bu işləri aparır. Bizlərin tamamilə restorasiya olunmasına görə əlbəttə çox vəsait lazımdır. Şəhərimizdə kifayət qədər yəni köhnə kərpiçlər var. Və köhnədən də yəni bu yaradılıbdır baza kimi, qədim kərpiçlər, köhnə uxsan evlərdən falanlardan bunlar toplanır. Və bundan istifadə olunur. Amma o binanın özündə gedən iş əhəng suvarından aparılmışdır vaxtı ilə.
Samir Pişnamazadə deyir ki, hamamın sauna kimi istifadə ediləcəyi haqda söz-söhbət ona da çatıb. Bildirir ki, məscidin yanında saunanın olması dini inanclara sığmır. Samir Pişnamazadə deyir ki, hamam bərpadan sonra
muzey kimi istifadə ediləcək. Əlavə edir ki, hamamda əsas təmir işləri kanalizasiya xətti ilə bağlıdır.
Təmir bərpa işləri aparılandan sonra yalnız muzey kimi istifadə oluna bilər. Onun bir hamam kimi də istifadə olunmasının qeyri-mümkün olmağını yəni biz demirik. Amma hal-hazırda yəni bu məsələ aktual deyil. Bu günlər onun hamam kimi istifadə eləməkdən ötəridir. Orada çox ağır işlər aparılmalıdır. Şah Abbas məscidinin böyründə saunadan söhbət gedirsə, bu hamısı yalan, yəni iftira bir şeylərdir. Sizin ağlınıza, mənim ağlınıza Şah Abbas məscidinin ətrafında saunala bilər.
Son günlər Gəncədə bu hamamı bir sahibkarın bərpa edərək sauna kimi istifadə edəcəyi barədə söhbətlər gəzir. Belə söz söhbətə əsas verən amillər də var. Belə ki, hamamdakı bərpa işlərini aparan MGM qrup abidənin yaxınlığında 4 mərtəbəli otel binası da tikdirir. Bu şirkətin ərazidə olan nümayəndələri isə bununla bağlı suallarımıza cavab vermir və hər hansı çəkilişə imkan yaratmırlar. Şah Abbas məscidinin yanında tikilmiş bu hamam Sovetlər dönəmində məscidlə birgə bağlanıb və dağıdılıb. Sonralar Ümumşəhər hamamı 1961-ci ildən isə tarixi abidə kimi istifadə olunub. Çökək hamamdakı bərpa işlərindən şəhər ziyalıları da narahatlıq keçirir. Hamamda illərdir dekorativ tətbiqi sənətin nümayişini edən Rəssamlar İttifaqının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Qalib Bağırov deyir ki, buranın başqa məqsədlə istifadə olunması yanlış olar. Üstəlik bu bərpa işləri müzakirə edilmədən həyata keçirilir.
O hamamın da üstündə bir lövhə var ki, tarixi abidədir və dövlət tərəfindən qorunur. Yəni, namazlıq pak olmaq üçün hamam o vaxtı Şah Abbas mescid kompleksinə aid olan bir binadır. Və o mescidlə əlaqəli Sovet devrinə qədər və ondan da biraz sonra xidmət göstərmişdi.
Qalib Bağırov deyir ki, çökək hamamda qızıl kəsişmələr sistemindən istifadə edilib. Onun fikrincə bu abidə memarlıq nümunəsi kimi çox qiymətlidir.
Tarixi abidə, onda tarixi abidə sayılır ki, onun ilkin forması, materialı qorunub və saxlanılır. Ancaq onu dəyişdirsən, tutalım ki, bugünkü gün, oranın müasir tutalım ki, sauna ya başqa bir məqsədlə orada rekonstruksiya edib və onun içərisindəki belə desək də, ölçüləri dəyişdirsən, o əlbəttə ki, o tarixi abidəliyindən çıxacaq və pozulacaqdır.
Bir həftə öncə Gəncədə olarkən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də Azadlıq Radiosunun bu məsələ ilə bağlı suallarına cavab verib.
Hal-hazırda Gəncədə bir neçə dənə tarixi abidə yenidən qurulur. Ki, daha ciddi mütəxəssislərin iştirakı ilə bərpasını nəzərdə tutmalıyıq. Çünki kör təbii belə yəni tarixi abidələrin, mədəni irsimizin bərpasına başlamaq olmaz və xassas bir peşəkarlıq tələb edən bir işdir. Ona görə çökək hamamının da bərpası ilə bağlı biz hazırlaşırıq və inşallah bu vəsait açılandan sonra ciddi sonradan qərara gəldik ki, dayandırılmayacaq mütəxəssislərin tərəfindən fəqət.
Hamamın təmirdən sonra necə istifadə olunacaq? Acağı barədə isə nazir danışmadı, ancaq bərpa işləri davam edir. Yerli rəsmlər yaxın 2 ay ərzində çökək hamamın müzey kimi istifadəyə veriləcəyini deyirlər.
Əməkdaşımız Elvin Hüseynli isə Şəkdə insanlara bir sualla üz tutub. Axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusunuz? Gəlin, yumor və şirin ləhzələri ilə seçilən şəkillilərin bu suala cavablarını eşitək.
Axırıncı oxuduğumuz kitab rəhmətli Aşıq Sakit Köçərinin 150 şeiri, nədir belə bir toşun adı yadında deyilir kitab, o kitabı oxumuşam.
Çoxdan oxumuşam. Səfirlər kitabı.
Mən kitabından sən yenə marağım yoxdur, onda dost tanışlarım oxuyur, onların için marağı çoxdur. Baxanda da bilmək olur ki, ictimai sənətləri, dünya görüşləri daha da geniş olur, gözəl olur. Yəni kitab oxumaq ən gözəl bir işdir.
Bax, axırıncı kitabım mən qədim kitablardan oxuyuram. 46 bənə üçün bu dəqiqə əlimdə oxuyuram. Bu dəqiqə əlimdə onu oxuyuram. Sonra bu ruhani kitablardan bəzilərinə marağım var, tövsiyələrinə. Tövsiyələrini oxuyuram.
Robinson Crusoe-nu oxumuşam.
Onu bilirəm ki, teatrda qutamdan qırmızı diplomla iş yerim yoxdur, demirəm. Mən kitab oxuyum. Ağzından danışmayan başım.
Teatrda ancaq elm ədəbiyyatdan oxuyacağım. Xüsusən arxeologiya ilə bağlı. Eyni zamanda bəzən dünya siyasəti haqqında da düşündüyümə görə hal-hazırda ən çox 1-ci dünya müharibəsində Türkiyənin öz tərəflərində kəhmə uğrunda imperialist bloklar arasında gedən mübarizə xüsusən Liman Fonsan dismissiyası ilə bağlı məqalələr, kitablar, broşuralar və xatirələr var.
Yadımdadır, önlərim dünyaya qayıdışım
kitabı. Aziz Sözcəyatın görüş olu, yazdığı qəbaat və təzirətdir. Mən o kitabı soğuşmuş kitabı səbəliyirəm, mən onların çoxudum. Ancaq bir də böyük Sovet Ensiklopediyası kitabı var, kitabı, kitabı var. Onu oxuyuram, Allah'a dedim.
Kitabı oxumağım aralım.
Mən dini kitablar oxuyuram, dizini deyim ki, əvvəl başqa kitablar, bədii kitabların hamısını oxumuşam, yəni tələbə vaxtında. Amma indi də dini kitablar da oxuyuram, gene bədii kitablar da oxuyuram. Televiziyada baxanda biz sənətli əsərlərə baxırıq, dokumentayın üçün onlara baxırıq.
Çox oxumuşam, həddindən artıq özüm müəllim olmuşam. Hal-hazırda demək olar ki, bizim yerli şairlərimizin, Vaqifin zadın əsərlərini oxuyuram, şiirlərini. Var da yerli yazarlar oxuyuram.
Və salam, bu şirin söhbət ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəkini buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, adamım.